Оңа ынанмиярын бий ханун яшымары болсам да инде будовдаха долонмарын.
Дип сөхбеттешмиз гурун берди. Гүлсат Түркедәге түркмен келин кыйдыларының хат күскәр болмау үчүн келжеклери барыда хуулукмач карар алмазындан өң әһли ягдайлар доолу өврүнмөү үчүн өз кыстысы билен пайласандыгыны айтты. Азатлын хабарчысының Гүлсадын әри билен хабарлашып, маглумат алмак тыйнынсыгы нетиже бермеди. Сол бир вакытта ул Гүлсадын бастан кечиренлери билен дус болганлар билен бирликте түрк райтлары билен бактлы маскалы куриан түркменстанлыларын хем көптүгүн белледи.
Бактлы болуп, бактлы яшап кеткен машкалаларым бар, эркеклерим бар, зенан машкалаларым бар. Яна кайбир машкалалар башта бактлы болсо да, соңу болушуп кеткен жагдайларым бар. Мисалы үчүн, башта бактлы болуп, чагы доолуп, яна соңу менен ошо зенан машкаланын машкаладан чагыларын алжак болуп, сууда берилген машкалаларым бар. Раятлык алмак үчүн пул төлөп өйлөнүп, соң пул төлөп мен Машкалалар бозулуп, райтлык алма процедурасы бозулуп кеткен машкалаларым бар.
Кеплер адаатлык радиоси. Эмнеки сөхбөтүбүз юртта райаттардын херекет адаатлыктарын, сол саны ташары юрттарга чыкма укуктарын чектендирмекте танкыйтланган Түркмөнстандын пайтагына ташары юрттарга чыкчак зыяндарын көрүп, кыйынчылыктарынан пайдаланган арачылар бар эле. Бу теманы кардашым Максат Атаев дугам эттирер.
Ашхабадын халкара хуван мендирине дашары юрттары барыян динан райаттары миграция гуллуунун барлыгынан пиязхелчилик сизгечмага ярдым мериян арачылар пейда болуп башлатты. Падаттык радиотунун хабарчысы 25-нчы январда маглумат берди. Түркмөнстанда дашары юрт төлөттөрүнө барыян райаттарын зарур болун эхли расмий намалары, шол саны визалары дүзүү болун халатына хем бу ягдай кай халаттарда райаттын дашары юрт төлөтүнө Сияхат этмегине Түркмен акиметтери тарапынан рухсат берилжектигин аңлатманы билер. Түркмен акиметтери вактыл-вактыл хеч жили düşündürüş бермезден райаттарын дашыр юрт дөвлөтүнө сияхат этмегинин өңүнү баглап билер. Мүмкүн болгон шейли пайтхелчиликтердин арасында Ашхабадын халкара аэропортуна дашыр юрт дөвлөтүнө барган райаттарын миграция барлыгынан кыйынчылыксыз кечмегине ярдым берген арачылар пайда болуп башады. Азаттык радиосунун хабарчысы менен гүрүңдөш болгон бир нече Түркмөнстан райет пайтагын Хуван Мендилинин халкара учуштур терминалына орто яшлы эки зыянан машкаланын түркмен акиметтери менен бейканун кызматташы кылып пара берген райеттердин юрттон чыкмагына ярдым бергендигин айтыйарлар. Хабарчымдын якын убакытта дашары юрттору чыкмагы мейлештирген сөхбөттөшлөрү аэропорттагы эки зыянан машкаланын акиметтери менен Райаттардын арасына арачылык кызматына хөдөрлөйөнүктөрүн ве бу кызматтар үчүн райаттардан пара алыянуктарын айтыйарлар. Хабарчымдын сөхбөттөштөрү аэропортта карачыларын эсасан диңе 18-25 жаш аралыгындагы аял кыйларын 10,000 манат пара менен Ашхабадын аэропортунан Түркия кетмегине рухсат берилмегине жардам бергендиктерин айтыйарлар. Шейледе хабарчымыз азыркы убакытта хакимиеттердин 40 жаш жетмедик аял кыйларын юрттон чыкмагына пиязхелчиликтөрү дегендиктерин хабар берер. Яттасак май айына Азаттык радиосунун түркмөн өкмөтүнүн якын эки чечмеси юрттагы зыянан райаттардын дашары юрттору чыкмагына доолук кадаганлык киргизмек менен баглуу meselelerin devlet yol başlar derecesine çınlıkay ara anıp masalatlaşılayanını xabar veripti. Şon azatlık radiosu bu mağlumat Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğine ya da migrasiya darasına tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Azatlığın sökbetteşir aeroporttaki araçı zinanları hakimettirilen dildi uşuk etmek dayıplayarlar.
Bu iki zinan Huva Menzilinin kalkarı uçuşlar terminalinde gönü hukuk koruyucuların yanına varıp para veren gelin kıyızların yurttan çıkmağına ruhsat berilmelidigini tapşırıyarlar. Ol yerde oturan ofisiyarlar oların piyazgelçiliksiz uçara koy verilmeğine ruhsat beriyarlar.
Deyip para geleşik хабарлы бир Түркмөнстандын Азаттык радиосунун хабарчысына гүрүн берди. Булардан башка да хабарчымыздын сөхбөттөшлөрү арачыларын Ашхабад, Стамбул учур катнолорунун онлайн сатууда эле жетерсиз болгон петеклерин хакыйкы бахасынын бир нечеси кымбат бахадан тапып берип билгендиктерин айтыйар. Азаттык радиосу Ашхабадын аэропортуна жолоочулардан пара алмакта айыпланган ве хакимиеттер менен халкынын арасында бейканун арачылык кызматтарын хөдөрлөгөн райаттар барады Түркмөнстандын миграция гүлүнүн тесвир алып билмеди.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çaralar we olaryň aňyrsyny gelenip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasyny iki palatal edilen parlamenti bir palatal etmek Odal sapar muratnyahyň siýasy miras hökmünü ýatyran. Soň dikeldip parlamentiň bir palatasy eden halk maslahatyny öz başdak. Ýokary wekilçilikli guruma ýürmek inisiatywasyny öňe sürüp Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýene-de ýitgedip 2 hepdeden hem az wagt içinde gören guramçylyk çäreleri bir topar soraw döretdi. Eýsem bir öwürlüşük, iki palatalı parlamentin, milli geňeşin birden iki palatalı bolmagy Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lider diýilip ygran edilmegi. Oňa we onuň maşgala agdalaryna elleýirilmeslik hukukynyň berilmegi edil şuň kugunyna näme üçin zerur boldy? Galiberse, bu gedekki öwürlüşügiň ören gysga wagtda, uly gysanmaslyk bilen geçirilmeginiň aňyrtynda nämeler bolup biler? Mundanyň Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gysga wagtda dürli wezipeleri belläp, soňra birden öz oğlunu döwürläp pikirlenýän ýaşlara bermek isleýändigini aýdanda hem bir topar soraw döräpdi. Emma yurt ýapyklygy bu soraglara jogap tapmagy kynlaşdyrýar.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen bilermeniniň uzalky hökümet reisimiziniň EYM dinleyijilere we okujylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňki prezidentiň öz oglunyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýöne synçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasındaki dartkınlığı katnaşığın tezelik ya Uli Berdimuhammedow üçin geng zat bolmanlığını işelede prezidentin kadırlar meselesinde kakasına gengeşmeyen karar kavul edendigine inanmağın kıyındığına ediyar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wienada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedowyň gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatlar diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň öýlerini degişli bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow sen bunu geçiren we tasdiklan konstitusion özgertmeleri Türkmenistanyň döwlet häkimet we dolandyryş gurulusyny umumlykda bi-kanun derejä ýetirdi diýip okuýjy hatyna başlaýar. Seýlehim onuň halk maslahaty hakynda kanuny kabul etdirmegi sözüň dolma manysynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň esasy özenini, ýurdun prezident respublikasy görnüşindäki döwlet dolandyryşyny ýok etdi. Ýatlatdyk, Konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyryşynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş ýüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusiýon kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyny halk maslahatyna tabin edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul eden islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentiň hatda halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmagy hem hiç ýyly kanuny hukugy ýok. Bu bolsa sözüň dolu manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyryşly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzgününe getirdi. Gurbanuly türkmen halkynyň milli lideri, arkadagy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdimuhammedowlaryň maskalasyny islendik jogapkärçilikden azat etdi we onuň maskalasynyň dolulugyny kanuny esasda döwlet üçinçiligine geçirdi. Bu hili bir kanun hereket Türkmenistan üçin üren ulu zarva urdi ve paradoksal yağdayı dörötti. Yağdın bir taraptan elbette Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimetini absolut monarhiýa derejesine yetirdi. Emma beylik bir taraptan olindi öz tarapından bellenin tutuş devlet dolandyryş edarlarının yolbaşçylaryny, çinovniklerini, deputatlary sözüň dolu manysynda halkyň gözüňinde we dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde dolulugyny legitimizleşdirdi. Ýagny dolulugyny döwletiň dolandyryş vertikalyny bir kanun etdi we hatda ýurdun konstitusiýasynyň fundamental prinsipi bolan prezident respublikasy formasyny hem ýatyrdy. Netijede indi Türkmenistanyň kanunçylygy hem legitim däl, ýagny bir kanun ýagdaýa geldi. deyip ukyjy ýazýar.
Elbette, başta hem aýdyşymy diýeli, bu hatdaky pikirler awtoryň özüne we salgylanýan anonim adamlaryna degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýe. Kepdeniň zemininiň diýersiňiz. Eýsem halk maslahatynyň ýady Gurbanuly Berdimuhammedow ýekete kökmüräwanlygynyň gysgaly dikeldilmeginiň sebäbi näme? Öňkü prezident nämeden biýinjalyk goldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiýeden tapawutlylykda ýurt içinde kabarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäplerini ýene bir näçesini üns çekdiler. Olar Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýary KKK-nyň döwründen tapawutlylykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowlatlar etdi? Adamlar inni näm bolar öýdýärler? Durmuş gowulga tarap üýtgäp bilermi ýa-da prezidentin kakasy ogurunyň etjek gowy işlerini päsgel berermi diýen soraglara jogap berdiler. Mysal üçin, birinji habarçymyz bilen gurulşan adamlar Serdar Berdimuhammedow kakasynyň 2016-njy ýyldan beri çözüp bilmedik meselesini, nagyt pul we bankomat problemasyny bir ýyla ýetmeýän dolar ýenýäli çözenligini aýtdylar. Mundan başga Havarçymyň prezident täzelenýäri halkyň durmuşyny gün täsir eden üýtgeşikler baradaky soragyna jogap berenler un, çörek meselesinde erkin söwdanyň emele gelenligini aýdýarlar. Elbetde, bahalar gymmat. Ýöne uly Berdimuhammedow döwründe çöregi pulyňa tapmak hem kynlaşypdy diýip habarçymyz aýtdy. Bu maglumat soňky döwürde pul nagtlaşdyrmak kynçylyklary, çörek nowatlary barada gelýän habarlaryň agyrmagy bilen hem tasdik bolýar. Odol heni prezident däl-ka, kiçi Berdimuhammedow çörek nowatlarynyň prezidentiň awrayny gaçyrýanlygyny aýdypdy. Şeýle de habarçy, odol guruluşyk taslamalary boýunça gurulýan tenderlerde uly Berdimuhammedowyň ýegenleriniň ýa-da ýakynlarynyň doly utuzy bolanlygyny, beýleki firmalaryň diňe şolaryň hyzmatyny berenleri bilen oňanlygyny belledi. Emma adatlyk käderlikçe maglumat almak kynçylyklar sebäpli bu meselede bolan üýtgeşmeleriň derejesini tasdiklap ýa-da inkar edip bilmeýär.
Habarçymyň ýene bir maglumatyna görä soňky bir ýylda aktivistleriň gülençler toparyna agza bolmakda guman edilen mugallimleriň we terekeçileriň bir näçesiniň azatlygy çykarylmagy halk içinde täze prezidenti bolan ona marttyryp başlady. Egerde KKK ýaly adam günäsini bagyşlamaýan aktivist ýa-da sähel gülene Türk ruhanysy Fetullah Gülen'e ilteşi olan adamların günahını geçmeyen diktator düşünceli olanı bu işleri etmedi deyip habarçımızın bir sohbetde şaytti. Azatlık bundan ön Balkanlı yürüyüst Peygamber geldi Allah berdiyifin Göktepeli Lukman Hursana İsmatullayvanın günah geçişe düşündüğünü habar veripti. Emma Gülençülür deyilenlerin bir neçesinin sinçavırda ve dekavırda şertli yağdaydı azat edilenliği dine hedir məlim olyar. Habarçymyzyň sözlerine görä azatlygy çykan gülençileriň biri oňa özlerini azatlygy çykanlyklary baradaky maglumaty girlemäge mejburdyklaryny aýdypdyr. Öňkü tutugyny türkmen hökümeti bilen türk hökümetiniň arasyna döräp biljek sowukluğun öňüni almak maksadyna Milli howpsuzlyk ministrligi we içki işler ministrligi tarapynyň berilen berk tapşyryk bilen düşündiripdir. Gurrun edilýän tutuglar 20 sentýabr we 12 dekabr gabat oglan edilen günä geçişlerde Şertli ýagdaýda azatlygy çykarylypdyr. Aýdylmagyna görä olar ýaşaýan şäherlerinden bir näçe ýylap çykmasyz edilipdir. Edil öý tutsak däl, ýöne şäherden çykmak gadagyn. Her hepde polisiýa bölümine gelip bellik aldyrmaly. Maşgala agdalar bilen internet, Wi-Fi, smartphone, kompýuter ulanmaly däl diýilen şertler goýulypdyr. Ýakyn dostlar, garandaşlar bilen görüşüp bilýärler. Ýöne terekeçilik işine entek ruhsat berilmändir. Odalky doňdurylan bank hasaplaryna aksir işdeler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalasy bilen ýaşaýan hutut kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salatyny berdi. Tutsaglykdan boşanan gülençi özüniň Milli howpsuzlyk gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmalyk barada dilhaty bereniňi hem gurrun beripdir.
Şaralykda Türkmen News nesirinin Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğindeki havarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekavrda Serioza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre, bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yağınamaları esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. azatlygyň inni. Mundan soň nämeler bolar diýen soragyny habarçymyz gürlüňdeş bolan adamlarynyň pikirlerini salgylanyp, birinciden arkada oglunyň geçirýän täze demokratik özgörüşmelerinden gorkýar. Ikinciden oglunyň bu işleri başaryp, halk arasyndaky awraýynyň kakasyny seredenini gysga wagtda ýokarlanyp barşyny gawanýar diýip jogap berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ul para korluk meselesi bilen avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmettiğini yali gürlünler estiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yoluna. Kedir informasiya, internet asırına adamları galipte saklayacak oluyar. Bi Berdimuhammedovler maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üýtgeme bilen edil häzirki ýagdaýda hiç bir zat üýtgemedi. Önkü iskema dogam edýär deyip pikir edýärler. Adamların önkü iýsizligi, iňe gany çağalaryny iýdirip, geýdirip bilmeýärler. Prezidentin serdar bolmagy bilen Gurbanguliň başdanlygy has gowy bildirýär dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Serdar görkezme sap ýokmyny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguliň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowulyk bolan bolmagy mümkin. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňkü ýaly pul çöplenýär. Çäreleri alıp gidilýär diýip habarçy anonimlik şertinde gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy.
Ikinji habarçymyz bilen gurulýan adamlar döwlet gaznasyndan goý berilmeli serişdelere derek büdjet işärlerinden halkdan pul çöplenýär. Ýokary hujaýlarynda diňe barly adamlaryň çağalary okap bilýär. Garyb adamlaryň ýetişen çağalarynyň işsizligi dowam edýär. Olar gara işler bilen meşhurlanmalı olyar. Hatta kiçi yaşlı çağalar hem en atalarına kömek etmek için okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tiyadeleneli veri bankamatların önündeki uzayın novatların ayrılanlığı var adakı maglumatı azatlığın üçüncü xabarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päsgelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa işsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly. Şol öňkü-öňkülik problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para korrupsiýa, nire awarsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan. Bir dokument oňartdyrjak bolsaň emeli problema döredýärler. Şu gynalyp alsın diýip gynalmaýan işini bitirjekler para bersin diýip şu para öňüm bar diýip bu serdar döwründe hem bar diýip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy.
Üçüncü habarçymyzyň gurulňdaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar ay, bu serdar bolany bilen häli kakasy hemme meseläni çözýär diýerler. İnni näme bolar dip kän pikir etmeýärler dip habarçymyz sözünü dowam ettirdi. Adamlar ýurdy geljekde hem şu Gurbanuly Berdimuhammedow dolandyrar diýerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine kimmeler hayran ağırlı deyip adatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidi. Sebebi hakimiyet. İngulu gelipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beyneti üytgöyer. Sebebi kim adam gece günlüğü eğilip çapak çalıp kollap dursa bu adamı üytgöyer. Bizde çapak çalayan yalakalarken inni bir edil Türkmen'in kanına sindi. Durmuş gowy bolmady. Sebäbi 16 ýylda gowy bolmady. Indi bolarmy diýip awatlygyň söhbetdeşi soraw bilen jogap berdi. Şeýle-de habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederdi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiňe korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmedi. Edip bilerdi. Yönü bir Gurbanuly Berdimuhammedow'a dehvetli değerliydi. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosy Gurbanuly Berdimuhammedow öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyny bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanan hem telefon etdi.
Berdimuhammedow hakykatdan hem prezidentlik kürsüsini oğluna geçirip, aynı yaşlara yol vereli zat deyip, özüm aptalda oturacak, arkayını nip deyip, maryasına yettim, ni kitaplam zatlam bilen eğlini nip. Şolur yağlı fikir bilen başladı olin yöne, bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturuvilmedi. Birinciden oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutudur deyip, fikir etmedi deyip düşünüyen, min fikrim oyuncu.
Kalkasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, oğlu kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Ne için yiyeceğiniz? Ol en tak prezent olmasa da yankı yegenler bilen arası erbetti. Son için birinciden o yankı maşalan prezent olurdun sonra onları kasla uğradı. Yankı korupçu meselesi boyunca da kevr etken hareketlerine onunla yaraman yegenlerin yolunu kesip uğradı olin. Sonra şu maşalan umumi maşalan arasındaki bolyan dağıtlar Verdi Muhammed'in boyununa yaramadı. Ola bir, ikinci. Dine sol onu yaşayırlar. Dine üyesi televizyonda, gazetelerde hem yerde mesbuatta dine üyesi çıkardı. İni üyesi kıvırtçısı kapsala ayrılıp oğlu yerine elidu olin. Soda kavandar ya deyip fikir etken ben fikrim boyunca. Ne misin diyorsan? Birden elinden hem de zat gidip var ya deyip bir so kavanıp kupup geniyali son üçüncü derro sistemanı yükledip yine bir palatalı üyesip onun halkması hatam öň ýaly sam edip de hak basaz şolary alydyp. Iki kursada kotran adam üç kursa geçdi. Ýanynda düşýän bolsa. Bu de ni ha şonu ulanyp hak basahat edip şoň içine ýak prezident hem şoga berýärdi. Onun beyni prezidentinin üstünde oluyor. Özümün ni arkada derle ni milletin lideri oldu. Elinin zirniye nece elini alacak olup edin hareketi min fikrim boyunca.
Nur Muhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyem agaraş yarsanız. Ya da Kurban Uru Berdim Muhammedov oğlunun etecek kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarı sonra olur sorudular. İnni siz neyem agaraş yarsanız, inni neyem olur. Kurban Uru Berdim Muhammedov doğrudan hem oğlunun etecek olayan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokladıp bilir mi?
Min fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etken dağıtlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etken. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdi Muhammed son, yani Kur'an oğlu Berdi Muhammed son yankı etken oyunlarına ahir sonu kazaklan hiyalı var mı ka deyip fikir etken. Ne için iyiyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha iklayanına da sonu yapışmalı, yön aşağına düşmeliler. Son için terzak kakasının aşağına düşmeliler. Şu öd yolu ile gitmeli. Belki terzak prezident hükümünle öd yolunu takıp, onun dine on ulenem kanahatlanmalıler. Ol hakikaten sistemani ütküdülse, Çoğun Türkmenistan'ın yağdayını düzeldiyse, sonuna Serdar Avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem, Türkmenistan'ın siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de ýazyp hem, telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Kepler Adatly radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýledi, özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.